Përfunduan sot në Rom punimet e takimit ndërkombëtar të organizatorëve për ditën botërore të rinisë të Madridit të 2011. Nga Sydney në Madrid, duke ecur për krah Shëmpalit. Kjo është rruga formuese që duhet të ndjekin organizatorët e ditëve botërore të rinisë, të ftuar në Rom që nga e premtja deri më sot 5 prill për takimin e parë ndërkombëtar të këtij tipi. Ky takim i organizuar nga Këshilli i Papnor për Laikët e shikoi ngjarjen e madhe të Madridit me sy të gëzimit festiv dhe të entuziazmit të papërshkrueshëm shpirtëror të ditës botërore australiane që la pas. Në takim morën pjesë 150 delegat përfaqësues të 70 kombeve e bashkësive të ndryshme, të ftuar për të reflektuar mbi fjalët e Shëmpalit drejtuar Timoteut. Shpresojmë në hyjin e gjallë.
Dita pare punimeve ju kushtuar vlerësimit të rritjeve në takimin e Sydney 2008. Prandaj ndërmjet të tjerëve ishte i pranishëm edhe kardinali George Pell, kryepeshkuj i qytetit australian. Më pas u reflektua për ndikimin që pati ngjarja e madhe në Australi e më gjërë dhe për shfrytëzimin e saj si model në punën me rinin. Puna baritore me rinin, vreti kardinali Rilko, nuk lejon në rutin as mediokritet. Ajo kërkon kthimin e vazhdueshëm të zemrave dhe kërkimin e përhershëm të rrugëve të reja për kumtimin e Krishtit.
Sot delegatët morën pjesë në meshën e së dielës së larit, kryesuar nga Benedikti 16 në sheshin e Shën Pietrit, që përkoi edhe me kremtimin e ditës së 24-të botërore të rinisë. Me këtë rast, sipas traditës, të rinjtë australian u adorzuan kryqin e ditëve botërore të rinisë të rinjve spanjoll. Kalimi i kryqit nga dora në dorë është dëshmi e gjallë pranisë së Krishtit të kryqëzuar të ngjallur në botën e të rinjve.